Tere veel kord kõigile. Tänast Jumala teenistust tuleb alustada kurva sõnumiga. Teisipäeval pool kaks lahkus meie hulgast Kunda grupi liige Maria Šabalina 72 aasta vanuses. Ta elas seal hooldekodus. Ja me mäletame, et ta sai nagu hääletamise teel ristitud, sest ta tervis ei olnud suurem asi. Aga nüüd teda seda me ei ole. Et ta oli pärit Tambovi oblastist ja tal siin Eestimaal sugulasi ka ei olnud. Et kunagi ta siis Eestimaale tuli elama ja töötama. Ja tema mälestuseks laulame mälestuslaulu 482. Thank you. teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest käteta tehtud igavene hoone taevas. Istume. Eeloleval teisipäeval õhtul kell 18:00 on Margeri majas PIK 26 seminar loomine ja tervis viimane osa. Seminari korraldab meie kogudus koos Adventkoguduste Eesti Liidu tervisetöö osakonnaga. Allan Lõmmik ja Allan Randlep juhivad. Täna 4:30 on kogudusnõukogu koosolek siin kirikus. Tuletame meelde, et meil on veel neid taimetoidu kalendreid, 2,5 € tükke. Et äkki teil tuleb kedagi silme ette, sellele võiks kinkida. Meil on ka tulnud ringkiri Tallinna esimesest adventkogudusest. Ülekandekiri, jah. Ja see on selline, et Tallinna esimese adventkoguduse liige Reemu Ainsaar soovib üle minna Rakvere adventkogudusse. Palun saatke Tallinna esimese adventkogudusele vastus tema koguduse hääletamise kohta. Vastuse saatmisega kinnitatakse liige uude kogudusse ning kustutatakse vana koguduse nimekirjast. Et hääletamine siis toimub järgmine hingamise päeval. Et ta on Aruküla grupi juures nagu tegev see pikakasvu noormees, et ta mõnikord ka meie hulgas olnud. Et siis tuletan meelde, et meie raamatuletis on see õppetükk, piibli õppetükk, mida tuleb nagu neli osa ja mis on nagu mõeldud inimeste jaoks, kes ei ole piibliga tuttav. Ja see on selline korduv kasutusega õppetükkide sari, mida saab igal aasta ajal alustada ja jälle vajadusel jälle siis kui lõppend jälle alustada, kui on inimesi, kes tunnevad piibli vastu huvi. Et esimene õppetükk siis on nagu olemas meil 3 € oli see tükk. Et kui te näete, kellega saate piiblitundi pidada, siis see materjal just selle inimese jaoks. Et need on meil saadaval. Ja pealkiri on teekond algab. Korjanduse koha pealt täna jääb meil oma kogudusele ja järgmine kord läheb Newport College heaks. Nüüd me alustame tunni Jeesuse Kristuse nimel alguslauluga ja number on 63, alguslaulu number. 63. jääme algus palvele, alandume. Hea taevan isa, meil on hea meel sind tänada ja tervitada siit sinu kojast. Me täname sind, et sa oled meid varjanud ja kaitsnud igat ühte. Me täname, et sa oled meil elu ja tervist kinkinud, et me oleme saanud ja tahtnud siia tulla. Me palume õnnista meid siin, õnnista venda, kui ta sõna jagab, õnnista, kui me kaasa mõtleme. Me palume sinu ligiolekut ka meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla oma tervise ja pärast, et ole ikka neile ka ligi seal, kus nad on. Et nad jätkuvalt võiksid tajuda ja tunda sinu ligiolekut oma eludes. Et nad võiksid jätkuvalt sinu peale loota oma olukorras, oma viletsas olukorras. Ole neil ligi ja õnnista neid, nagu meidki. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen.
Tänase lastejutu pealkiri on Ära oota. Piiblis öeldakse Jesaja 55:6. Otsige issandat, kuni ta on leitav. Hüüdke teda, kuni ta on lähedal. Jaanika jooksis autost välja naabritüdruku Kaisaga rääkima. Tead mida? Hüüdis ta tormates naabrite taga hoovi. Härra X viis just äsja mind helikopteriga lendama. Ta on mu isa sõber ja ta ütles, et kui keegi mu sõprades soovib ka lennata, ta võib meid viia. Kas sa soovid? No jaa, aga ma tahan kõigepealt selle liivakoogi valmis saada, ütles Kaisa. Jaanika aitas teda liivakoogi tegemisel. Sul oleks hea nüüd käia ema käest lendamiseks luba küsimas, ütles Jaanika. Härra X ütles, et ta saab vaid täna hommiku poole lendama viia. Pärast lõunat viib ta kopteri ära. Kaisa noogutas. Selge, ütles ta. Aga ma tahan kõik oma nukud panna valmis õhtuse peo jaoks. Kas sa soovid ka oma nukud siia tuua? Jaanika jooksis koju oma nukke tooma. Kuigi ta teadis näljatunde järgi, et varsti on lõunaaeg käes. Kas mitte poleks parem minna nüüd lendama, küsis ta oma nukkudega tagasi jõudnult. Kas sa ikka tahad lendama tulla? Kaisa noogutas innukalt. Muidugi tahan, ütles ta. Aga ma soovin seada siin kõik valmis, et kui tagasi tulen, siis oleks hea mängimisega jätkata. Lähen küsin nüüd ema käest, kas ta saab mind ära viia. Läksid mõned minutid. Kaisa tuli aeglaselt tagauksest välja. Jaanik oli läinud koju, aga kõik nukud istusid peootuses. Liiga hilja, et minna lendama, ütles Kaisa nukkudele. Härra X viis kopteri ära ja läks koju. Miks Kaisa ei saanud minna lendama? Sest tal oli liiga kiire teha kõike muud. Ta ei palunud lendamiseks luba siis, kui härra X oli kohal. Kui Kaisa lõpuks lõpetas mängimise ja küsis lendamise kohta, oli ta juba läinud koju. Mõnikord teeme Jeesusega sama. Või kuidas? Jumal ei lähe kunagi koju, nagu härra X. Aga mõnikord meil on nii kiire, et oleme innukalt alustamas oma päeva, et me ei veeda aega hommikupalves. Arvame, et kõik muud asjad on tähtsamad, kui Jeesusega rääkimine. Kui alustame oma päeva koos temaga, on meil kohe hommikul meeles, kui tähtsad me Jumalale oleme. Ja et ta armastab meid. Kui meil on see meeles, siis tuleb ka päev, palju meeldivam. Aitäh! Jutu pealkiri on esimese armastuse leidmine. James ja Louis kasvasid üles lapsepõlve sõpradena Kesk-Ameerikas Belizes. Täiskasvanuna läksid nad Ameerika Ühendriikidesse tööle. Louis tegeles Kalifornias 30 aasta jooksul mitmesuguste äridega. James töötas Motorola insenerina Kalifornias ja Texases. Kui lähenes pensioniga, kolisid mõlemad tagasi Belizesse. Seal uuendasid nad tutvust ja avastasid, et mõlemad on veel vallalised. Varsti kutsus James Louisi kohtumisele. Louisil oli üks küsimus. Ta küsis Jamesi. Kes on sinu elus esimesel kohal? James vastas, Jumal. Selle peale kostis Louis. Hästi, siis võime rääkida. Louis soovis Jamesile rääkida, mida ta oli hingamispäeva kohta teada saanud. Jamesil olid omad uudised. Nii nad vestlesidki. Louis kuulis esimest korda hingamispäevast evangeelsetel koosolekutel Ameerika Ühendriikides, kuid ta ei mõelnud sellel eriti palju enne, kui naasis Belizesse ja avas oma väikse hotelli. Ta hakkas hoolikalt piiblit uurima. Pärast kümnisest lugemist
hakkas ta oma sissetulekutest 10% Jumalale andma. Pärast seksuaalsest kõlblusest lugemist hakkas ta ära ütlema neile toasoovijatele paaridele, kes ei olnud abielus. Seejärel hakkas ta otsima informatsiooni õige Jumala teenimise päeva kohta. Ta soovis jätkata pühapäeval kirikus käimist, kuid soovis kuuletuda ka piiblile. Ma otsisin piiblist tõendeid, et pühapäeva pidamine on õige, rääkis Luis oma kodus. Jangira linnas. Aga mida enam ma uurisin, seda enam näitas issand mulle, et õige Jumala teenimise päev on hingamispäev. Seejärel luges Luis kirjast heebrealastele 4:4-11, kus on öeldud, et Jumal hingas seitsmendal päeval ning on tehtud üleskutse. Kui te kuulete tema häält, ärge tehke oma südant kõvaks. Pärast selle teksti lugemist hakkas Luis mõtlema, et ta on palunud Jumalal näidata, kas ta saaks pühapäeva pidamist jätkata. Aga vastus oli selles salmis. Tõendid olid olemas. Kuid see teadmine tekitas dilemma. Hotellid on avatud 7 päeva nädalas ja Luis ei teadnud, mida ette võtta. Ta pani igasse tuppa piibli ja Ellen White'i raamatu Tee Kristuse juurde. Ta jättis hingamispäeval ära pesupesemise ja muud tavapärased tööd, kuid ta ei teadnud, kas sellest piisab. Kas James, kes pärast nii paljusid aastaid taas Luisiga tutvus, ei teadnud, mida teha. Kuid ta ütles, et oluline on palvetada ja Jumala häält kuulata. Ta rääkis Luisile, et ükskord oli vend kutsunud teda automatkale Kaliforniast Belisesesse. Õhtul enne lahkumist käis James sõbra juures ja rääkis, et tunneb selle reisi suhtes ebamugavust. Sõber oli öelnud talle, et ärgu siis mingu, vaid kuulaku oma sisemist häält. Kuid James tundis kohustust, sest oli vennale lubanud. Samal õhtul hiljem ei läinud Jamesi auto käima ja see tuli venna maja juurde pukseerida. Ikka veel ei tahtnud James tähele panna häält, mis ütles, ära mine sellele reisile. Vennad lahkusid hommikul. Poolel teel läbi Mehiko sõites lõhkes rehv, kui James oli roolis. Auto rullus üle katuse ja vend paiskus autost välja. James sai näole ja kätele tõsised vigastused ning oli 2 päeva ühes Mehiko haiglas. Mitu päeva hiljem Belises viibides hakkas James 2-kordselt nägema ja ta pidi kiirustama tagasi USA-sse silmaoperatsioonile. See õnnetus tõi Jamesi ellu pöörde. Ta mõistis, et kui oleks seda häält kuulanud, ei oleks ta sellesse õnnetusse sattunud. Ta pöördus uuesti Jumala poole ja hakkas kirikus käima. James ja Louise mõissid, et nad mõlemad püüavad näha Jumala tahet ja täita Jumala tahet. Ning nad otsustasid abielluda. Nad käisid igal hingamispäeval kirikus ja veendusid aina enam, et peavad hotelli ärist lahkuma. Aga kuidas? Siis saatis Jumal korda ühe imelise asja. Ühel päeval mainis Luis mööda minnes ühele USA ärikliendile, et ta pole juba 20 aastat puhkus saanud ja see kuluks talle ära. Samal päeval pakkus klient, et ta võtab hotelliäri üle. Luis ja James on nüüd ristitud ja kohalikus adventkoguduses juhtivatel kohtadel. Nad tänavad Jumalat, et ta on andnud neile hingamispäeva igal nädalal puhkamiseks ja Jumala teenimiseks. Luisi sõnul oli äriga toimunu just nagu ime. YouTube'is on lühivideod, kus James ja Luis oma usust räägivad. Ja mõlemi jutt on siis kirjas aadressil, kes soovib vaadata, võib pärast siit selle aadressi endale üles kirjutada. Ja lõpuks mõned faktid. Viimase rahvaloenduse andmetel on 40,1% belizelastest Rooma katoliiklased ja 31,8% protestandid. 7. päeva adventistidel on Beliisis 92 kogudust ja 40 gruppi, kokku 43 500 liikmega. Ja rahvaarv on seal 388 000 ja 11% neist on adventistid. Ja adventkuulutus jõudis Beliisesse tollajal Briti Honduurasesse adventkirjanduse kaudu. Aitäh!
Nüüd on tänu ja eespalvaeg. Et kas kellelgi on tänu või muret, mida jagada? Hea isa, me täname, et sa oled igat ühte meid hoidnud ja varjanud. Me täname, et sa oled iga päev meil ligi olnud. Ja me täname sind, et sa oled palvete kuulja. Aga meil on muret ka, et me kanname sinu ette isa selle viimase terviseseminari osa. Ja ka mis pärast seda peaks tulema. Kanname kõik need inimesed, kes seal on osalenud, et nad võiksid leida sellest infost kasuliku enda ellu rakendamiseks ja et see võiks parandada nende elu kvaliteeti. Ja me palume ka, et nad võiksid ka sinuga isa sõbraks saada. Me südame peal on ka meie lapsed ja kõik need noored, kes kunagi siit meie kirikuksest sisse välja on käinud, on siin lastetunnis õpetus saanud, kes nüüd on täis kasvanud ja kes rajavad oma elu ja oma õnne. Et ole neile armuline ja hoia neid oma heade inglitega. Ja me palume, et nad võiksid ikka südames sind usaldada ja et nad võiksid sinult abi saada. Hoia ja kaitse kõiki meie noori armsaid lapsi oma hea armuga. Me täname sind, et sa oled neile ligi ja et sa ka meile oled ligi. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti olen valinud Pauluse kirjast roomlastele 9. pühatükist 11. kuni 23. salmini, et selline veidi pikem lõik. Rooma 9, 11 kuni 23. Sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi headega halba, siis et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima mitte tegude, vaid kutsuja pärast öeldi talle, suurem orja vähemat, nagu on kirjutatud, Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin. Mis me siis ütleme, kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi, jah? Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. ütleb ju pühakiri Vaarau kohta. Just selleks ma olen ma sind äratanud, üles äratanud, et sinu juures näidata oma väge ja et minu nime kuulutataks kogu maal. Nii siis ta halastab, kellele tahab ning kalgistab, keda tahab. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele? Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda? Ega siis Savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Või kas pole Potissepal meelevalda Savi üle, valmistada samas segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks? Eks Jumal, tahes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pikameelsusega talunud viha nõusid, mis olid valmistatud hukatuseks, ja teinud seda selleks, et ilmutada kirkuse rikkust armunõude vastu, mis tal oli juba enne valmistanud kirkuseks. Amen. Jumala sõna. Kui ma veel laps olin, aga nii-öelda juba natuke kaela kandma hakkasin, et siis oli nagu asjade loomulik kõik. Vanemad panid mind ka koos vennaga koduseid töid tegema. Et see on täiesti elementaarne, et kõik pereliikmed panustavad ühisesse heaolusse, siis muuhulgas ka majapidamist korras hoides. Aga et siis minu ja minu venna motivatsiooni tõsta, siis ema andis meile teinekord natuke raha, et kui midagi vajalikku tegime. Et jah, see raha oli hea vastu võtta ja süües kasvab isu. Nii siis ükskord, kui ema jälle palus, et ma põranda toas ära pühiksin, siis ma küsisin see peale, aga kui palju ma selle eest saan? Mis need palju sa maksad mulle, et ma põranda ära pühin? Jah, ma olin hakanud hindama igat oma liigutust rahas. Ja see protsess, kui ma õigesti mäletan, see toimus vist lausa paari päevaga. Päris kiiresti. Et see, et põranda pühkimine oleks võinud olla minu panus siis ühiseks seaoluks, see jäi siis tahaplaanile, kui silmades raha läige oli. Ja see, et ma seni olin võinud elada soojas ja korras kodus, kus ma ise olin ainult tolmu üles keerutunud asju segamine ajanud, see sellisel hetkel ununes täiesti. Tänases epistlitekstis Paulus selgitab Jumala armu, Jumala halastuse olemust. Selgitab, et millalusel Jumal siis inimese igavese heaolu eest hoolt kannab. Et mitte siis lihtsalt selle eest, et inimesel oleks siin ilmas hea ja mugav elada, vaid ka selle eest, et kuidas inimene ükskord igavesti võiks õnnelik olla. Paulus kasutab siin oma selle mõttekäigu juures vanast testamendist tuttavaid näiteid, et miks Jumal valis Jaakobi ja miks ta ei valinud Eesavit. Miks Jumal vaadutas mitmel korral Vaarao südame? Jeremia raamatust võtab Paulus näite, et Potissepal on vaba voli kasutada üht ja sama savi erineva tähtsusega otstarbeks. Ja samal kombel on Pauluse sõnul siis Jumalal voli määrata iga inimese saatus, nii nagu Potissep määrab nii-öelda ühe savitüki aulise astja jaoks ja teise autu astja jaoks. Et kui ma nüüd paari sõnaga täpsustaks, et mis on siis auline ja autu astja, et siis kõik, mis puudutas mustust, väljaheiteid, mutaolist, see oli nagu roojane, see oli autu, see oli selline, mis nii-öelda nagu peideti tahaplaanile. Siit tuleb ka see komme, et miks inimesed tervitavad kindlasti ainult parema käega. Et vanasti inimene nii-öelda kasutas enda mustemate kohtade harimiseks siis spetsiaalselt just vasakut kätt, eriti veel siis, kui hügieen ei olnud sellisel tasemel nagu täna. Ja siis vasaku käe pakkumine oli äärmuslik solvang. Ehk siis ka mõne savi astia otstarve võis olla sõna otseses mõttes solvav, kui seda kasutati siis nii-öelda mustuse jaoks. Ja teine võis jälle olla majapidamises aukohal, võis olla veelgi tähtsamal positsioonil. Ja kui üks savinõu oli saanud roojaseks, siis seda ei saanud enam mitte kuidagi puhastada. Moosese seadusest võib lugeda, et siis see tuli purustada. Seda ei tohtinud enam kasutada. Et seda siis aulise ja autu otstarbe jaoks määratud astja kohta. Ja Paulus siin selle kõige põhjal selgitab, et Jumalal on voli niiviisi määrata iga inimese saatus. Paulus võtab kokku tänases epistlitekstis siin tsiteeritud Jumala sõnad Moosesele. Nii siis ta halastab, kellele tahab, ning kalgistab, keda tahab. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellist sõna nagu predestinatsiooni õpetus. Pärineb teoloogiast, et kes teoloogiaga on kursis, siis see kindlasti teab, aga teised tõenäoliselt mitte. Et maakeeli öelduna on see saatuse ettemääramise õpetus Jumala tahte läbi. Õpetus saatuse ettemääratuse kohta. Selline õpetus, see predestinatsiooni õpetus, see tuli kirikuloos pildile juba mõned sajad aastad pärast Kristust. Ja hoolimata sellest, et see on kiriku poolt lausa ametlikult väärõpetuseks tunnistatud, siiski see on korduvalt üleskerkinud uuesti. Näiteks veel alles sadakond aastat tagasi oli baptistikiriku usutunnistuskirjades õpetus jumalikust ettemääratusest väga sügavalt sees. Hiljem on nad sellest taandunud. Et üks kuulsamaid kiriku tegelasi, ütleme siis keskaegseid usuisasid, oli Jean Calvin, kes siis õpetas niivisi. Ja selle õpetuse töötas välja kirikuisa Augustinus, siis umbes aastal 400. Aga kui nüüd tänasest epistlitekstist edasi lugeda, siis näib, et Paulus isegi just kui kaitseks seda ettemääratus õpetust. Ta väitleb siin oma kujuteldava oponendiga. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele. Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda, ega siis savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud. Et jah, Paulus kasutab sellist kõnepruuki, selliseid sõnu. Aga siin tuleb silmas pidada seda konteksti, milles Paulus kõike seda kirjutab ja milline oli inimese keelepruuk konkreetsel ajal ja konkreetses kohas. Et kõrvalpõikene olgu öeldud, et igasugused sellised õpetuslikud viltulaskmised tekivad tavaliselt siis, kui võetakse vana ja kontekstist tõmmatakse välja mingi mõttekäik, mingi õpetus, mingi mõttetera ja siis üritatakse seda otse nii-öelda tänapäeval kasutada. Sest olukord on muutunud, kõnepruuk, kõik see on muutunud ja siis tuleb ka asjad vastavalt sellele ümber sõnastada. Paulus võtab kogu Rooma kirjas sõna õpetuse vastu, kus headel tegudel on kindel koht messia tulemist oodates. Ehk siis Paulusaegsed usklikud, kes messia ootasid, nad sidusid messia tulemise oma tegudega, et messias saab siis tulla, kui inimene teeb piisavalt palju häid tegusid. Ka igavese õndsuse saabumist peeti võimalikuks ainult ja just heade tegude läbi. Ja Paulus väljendabki siin ennast äärmuslikult, kui ta seletab lahti Jumala armu, Jumala halastuse olemust. Vanas testamendis kirjutatakse korduvalt, kuidas näiteks Jumal paadutas Vaaro südame, nagu ka Paulus siin siteerib. See oli isegi veel Uue testamendi ajal üsna tavapärane kõnepruuk. Ja sellise kõnepruugi vääriti mõistmise vastu kirjutab Apostel Jakoobus oma kirjas esimeses peatükis 13-14 salmis. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusa mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et iga üht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Ehk siis inimene ei või vastutust oma tegude eest kellegi teise kaela veeretada. Kaasajal on saanud täiesti tavaliseks kõnepruugiks, et näed, saatan kiusas mind ahvatles ja nii ma siis tegingi pattu. Et inimene ise vastutab oma tegude eest. Jumal on teinud kõik, et inimest kurja käest päästa ja seetõttu saab inimene kõige vähem Jumala kaela oma enda kiusatustele järgi andmist kõike seda nagu ajada. Inimese asi on vaid uskuda, et Jumal on kõik tema heaks teinud. Katsesin oma hingeõndsuse juures mingitki isikliku panust näha, on, et kui laps näiteks just kui küsikski siis kodutööde eest vanemalt palka. Klassikalise pärimissüsteemi järgi saab laps ju vanemate pärandusest osa nii ehk teisiti. Vanemate pärandus jagatakse laste vahel. Ja see ei sõltu sellest, kas siis laps või lapsepõlves pühkis põranda puhtaks või jätis selle tegemata. Pärandus läheb reeglina vanematelt lastele ja niivisi edasi põlvest põlve. Jumal on inimesed nimetanud oma lasteks ja Jumalal on inimestele valmis pärand. Ja see kõik oleks üks selline väga ilus lugu, kui asja ei rikuks ära inimese kiivakiskunud mõtlemine, sellest lähtunud teguviis. Jumala laps saab aru, et tema oma teod ei maksa midagi ja nii ta siis võibki tuletada sellest järelduse, et järelikult pole oma tegusid mõtet teha. Nii on inimene lõpuks teinud Jumala armust omale õigustuse vundamendi usulisele ükskõiksusele. Keskajal valitses üks äärmus. Siis oli tehtud oluliseks inimese teened Jumala ees. Kui ma nüüd veel kasutan alguses räägitud näite sõnaust, siis piltlikult öeldes selle põranda pühkimise eest ostis keskaegne usklik omale teeneid, mis siis andsid talle õiguse saada Jumalalt õndsaks tegevat armu. Ja kirik oli sellise Jumala armu vahendaja, vahendas seda Jumalalt inimesele ja see oli üks hea äri, kui olete kuulnud midagi indulgentsidest. Reformatsiooni aegu Martin Luther selgitas, et selline äri, see ei ole Jumalast. Aga jah, võimalus Jumalat mitte armastada, see jäi ka pärast reformatsiooni endiselt alles. Jumal on inimesele annud vaba tahte ja selline võimalus Jumalat mitte armastada, see ongi ette nähtud alles jääma, kuigi tuleb öelda või peab ütlema siin juures, et see on üks halb valik. Ja tänasel päeval võib sarkastiliselt tõdeda, et erinevalt keskajast siis pole usu ja Jumala vastu ükskõiksuse eest enam maksta vaja. Et kui keskajal pidi inimene ostma indulgentsi, et saada nii-öelda õigus olla Jumala vastu ükskõikne, siis täna saab selle õiguse täiesti tasuta kätte. Aga Jumala arm on endiselt alati olnud tasuta saadaval. Ja tänase epistliteksti lõpuosas mainibki Paulus Jumala pikka meelt selle vastu, mis on määratud hukatusele. Ehk siis, kui nüüd otsida Jumala juurest meelevaldsust, mis võib näida just kui siin selles epistlitekstis, et on olemas, siis tahtmise korral võib öelda, et Jumal on talunud isegi seda, mille puhul polegi mingit lootust, et sellest head nahka tuleks. Et kui näha Jumala juures meelevaldsust, siis Jumal on meelevaldselt annud armu ka nendele inimestele, kelle valik on see arm endast ära lükata. Ja kui erinevaid piibli kirjakohti siin selle kohta vaadata, siis lisaks tänasele kirjakohale on kirjutatud veel, kuidas Jumal on rumalus aegu sallinud. Äärmusliku näidet Jumala halastuse kohta võib lugeda samuti kirjast roomlastele paar peatükki edasi, 11. peatükist 31. salmist. Ja ka siin ei tohi takerduda sõnastusse, mille järgi Jumal just kui ise teeks inimesi sõna kuulmatuks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõna kuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Siin selle kõige juures tuleb nüüd küsida, et mis on Jumala jaoks põhiväärtus. Olgu selgituseks öeldud, põhiväärtus on midagi, mis käib identiteedi olemuse juurde ja mille nimel võib kas või eluga riskida. Jumalast rääkides võib kinnitada, et tema põhiväärtus on arm ja halastus inimese vastu. See käib üle kõige ja et inimene saaks osa Jumala armust, Jumala halastusest. Selle eest on Jumal annud oma ainusündinud poja, Jeesuse Kristuse, et inimene võiks igavesti elada. Et nii suur põhiväärtus on inimene, Jumala arm ja halastus inimese vastu, nii suur põhiväärtus on see Jumala jaoks. Ja kui nüüd Jumalast rääkida, siis kogu see asjakohane seletus peab nii-öelda keerlema just selle Jumala põhiväärtuse ümber. See kõik peab sellega kooskõlas olema, et tõe juures püsida. Jumala arm, Jumala halastus ja õigeks mõistmine, need käivad Jumala olemusega lahutamatult kokku. Need on tema põhiväärtused. Ja see kõik tuleb inimesele kätte usu läbi Jumalasse. See on inimese ja Jumala vastastikune suhe, ilma et osapooled paneksid teineteise peale kohustusi. Et siin osapooled võtavad üksteise vastu kohustusi, mitte ei pane neid kohustusi ise teise peale. Ja Jumala arm on muuhulgas ka see, et Jumal saab võimaluse kasvatada inimese südames usku temasse. Ja usu kaudu omakorda saab inimene osa Jumala armust ja võtab vastu kõik head annid temalt. Kokkuvõtteks võib öelda, et arm kui selline, et see on täiesti Jumala kätes. Inimene ei saa Jumalalt armu välja teenida, ei saa seda nõuda. Ei saa öelda, et Jumal, sa pead minu peale halastama. Inimene saab ainult toetuda Jumala tootustele usus. Aga need tootused ei ole siiski nii-öelda vekslid paradiisi. Ja annaks Jumal, et see arm, mille osaliseks inimene on saanud, et see Jumala arm võiks olla inimese jaoks väärtuslik, et see võiks olla ka inimese põhiväärtus, võiks olla inimese kõige kallim vara. Ja et veel oleks inimese põhiväärtusena tema südames armastus Jumala vastu, selle Jumala vastu, kes ilma vastutasu eelduseta on kõik teinud inimese heaks. Antku siis Jumal teile kõigile südamesse see põhiväärtus, armastus Jumala vastu, tahe tema tahtmist täita. Aamen. Yeah.
No nii, kallis Rakvere, adventkoguduse lapsed. Kallis Jeesus, me oleme sinu palges ja mina püüan Jeesus sind appi Rakvere peale ja igale pool üle Eesti, Jeesus, sina näed. Kallid sõbrad, ma räägin lühidalt. Jeesus ütleb niimoodi. Ta ütles 2000 aastat tagasi juba juutidele. Ta ütleb täna ka oma sõna kaudu. Kes usub minusse nii nagu kiri ütleb, nii nagu Jumala sõna juhatab, õpetab, manitseb. Kes usub minusse nii nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava veejõed. Me ju usume Jeesusesse. Me ju kõik usume Jeesusesse. Aga meie ihust ei ole voola elava veejõed. Minu ihust ei voola elava veejõed. Kas on kedagi, kes siin saab püsti tõusta ja ütleb, et tema ihust voolavad elava veejõed? On kedagi? Jumala püha vaim inimese kaudu voolab. Ja inimesed mõistavad. Ja ongi minu kaudu jookse. Ja kellegi kaudu ei jookse. Aga kas Jeesus on valetaja? Jeesus ei ole valetaja. Ja me käime nädalast nädalasse. Ja kuulutame Jumala riiki. Aga ainult teoorias. Aga elava vee jõed, kallis Jeesus, laste kaudu ei toimi. Mis see on? Mis see siis on? See ongi see, et inimesed küll käivad koguduses ja räägivad Jumala sõna ja neil on rõõm ka Jumala sõna arutada Jumala sõna üle. Aga nad ei tee sõna järgi. Ja ongi Jumala riik on teoorias. Kallis Jeesus, ma hüüan sind appi Eestimaa peale. Sina näed, mis toimub. Ja kui sina, Jeesus, annad mulle armu, siis ma teinekordki räägin. Aga nüüd, Jeesus, ma olen sinu palges ja seda, mida ma pidin edasi ütlema, seda ma ütlesin.
Aitäh. Teinekord, ega meie inimesed ei näegi, kuidas kellegi ühe või teise inimese ihust elava või jõed välja voolavad. Ja annaks siis Jumal ka meile silmi seda näha. Amen.
Natuke ebatraditsionaalne, et mul tekis nagu see elava vee, et kõigepealt tänan ka venda selle mõtte eest, minul tekis nagu siukene mõttepilt, et kui ma tänab, et on vesi voolab, inimene, kes on janune, selleks, et ta saaks janu kustutada, peab seda vett võtma, see on üks mõte. Teine mõte on see, kui ma inimesele, kellel on mure, probleem, et kui ma saan teda lohutada, et see võiks ka olla üks, kui ma saaks talle paremad mõtted tuua, et see oleks ka tema jaoks nagu elav vesi. Aga see on ainult üks variant, et aga tegelikult vend juhtis väga õigel asjale tähelepanu, et see võiks meie palve teema olla. See on, aitäh veel kord sellest. Aga nüüd me siis lõpetame koosoleku ühise lauluga ja 494 on see number.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind selle eest, et sina oled valmis meid rohkem kuulama, kui me sind palume. Et sina annad oma abi kõigile, kes on valmis seda ainult vastu võtma. Et sa annad isegi rohkem, kui me küsime. Tänu sulle, et ka meie oleme võinud siin meie omakoguduse töö heaks anda abi, oleme võinud panna kokku korjanduse. Palume sind õnnista ise selle korjanduse kasutamist. Õnnista sinu riigi tööd siin Rakveres kui ka Virumaal. Ja aita, et see oleks nii omakasu püüdmatu, nagu on sinu armastus meie vastu. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.